Nu, ja šis Belarusija, kākai tam apastis.
Bet ja no Baltkrievijas, tad kas tur bīstams? Radi man tur brāļa dēls un brāļa meita. Un izbraukt ar nekā nevar. Robeža slēgta jau sen. Kā sākās pandēmija, tā arī aiztaisīja. Nezinu, attaisīs vai neattaisīs.
Absolūti neko es nejūtu. Nekādus konfliktus. Neko. Pie mums ciematā. Viss mierīgi.
Tik uz mežu nevar iet, jo ārkārtas situācija vēl līdz maijam. Sakarā ar situāciju Ukrainā spriedze ir, tas viss ir ļoti nepatīkami un kaut kā bail, jo mūsu laikos mēs tādu negaidījām. Es nevaru pateikt, kādā pusē es būšu un atrodos, bet pati situācija ir ļoti slikta. Mana vīra Radi ir Ukrainā, vīrs man arī bija ukrainietis. Negribu teikt, ka es tos vai citus atbalstu, tāpēc, ka tā vai citādi ir slikti.
Man tur ir daudz gan draugu, gan radu, man tur atrodas arī draudzene. Tagad tikt pāri robežai praktiski nav iespējams, ja nu vienīgi tikai ļoti tuviem radiem, bet tā vienkārši apsēsties un aizbraukt nevar. Arī no Baltkrievijas, cik zinu, un kā man stāstīja Baltkrievu paziņas, ka viņiem grūti izbraukt no valsts.
Kā gavarīli znakomi, što, nu, sami vat Belarusi, što im tože trudna vyjehat iz strany.
Nu, nas pakā ničot.
Nu, pie mums pagaidām viss mierīgi. Preces no veikala tikai sāk izpirkt.
Davai, tikai nečinājot skupāt.
Nu, a šās, ja nezināju, šās, kaņš, pamūsimena.
Robeža ir slēgta jau divus gadus. Pandēmija. Bet tagad, protams, bēda. Tagad Ukrainā karš, tāpēc arī robeža tik ātri neattaisīs. Pandēmija beigsies, bet politiskie jautājumi vēl paliks. Lukašenko tagad Eiropas Savienības ienaidnieks, Putina palīgs.